Zaporižas apgabalā uz dienvidiem no Orihivas pilsētas cīņas koncentrējies pie Robotinas ciema, bet aptuveni 80 km uz austrumiem Ukrainas spēkiem izdevās atbrīvot Staromajorskas ciemu Donetskas apgabalā. To vakar vakarā apstiprināja arī Ukrainas prezidents Zelenskis. Bet britu izdevums The Financial Times raksta, ka Ukrainas armija ir apšaudījusi iebrucēju pozīcijas ar Ziemeļkorejā ražotiem artilērijas lādiņiem. Ziemeļkorejiešu lādiņi ir trofejas, kas iegūtas atkāpjoties Krievijas spēkiem. Ukraiņu karavīri ir sūdzējušies, ka šī munīcija nav uzticama, jo tā ir ļoti neprecīza un nereti nemaz neuzsprākst. Taču Ukrainas aizstāvji to turpina izmantot, jo munīcijas trūkuma dēļ esot jāšauj ar visu, kas ir pieejams.